Раде, раде, мілі вишнави, нака, паскутинė mano diena, aš šiandien važiuosiu į Pajėslį ir padarysiu dar vieną paskutinį įrašą. Tokia tema, neįprasta tema, gal kiek, kaip čia pasakyti, liūdnoka tema. Bet apie tai turiu pakalbėti. Teko man susitikti vieną žmogų. Nesakysiu vardo, nesakysiu iš kur, iš kokio miesto. Tikrai ne Palangoje aš sutikau tą žmogų. Nesvarbu, tiesiog žmogų, kuris kažkiek laiko buvo įskonę. Ir tarnavo vienam iš projektų. Žymių įskonio projektų. Nesakysiu nei tų projektų pavadinimo, nei kas už to stovi, niekas. Tiesiog dalinuosi patirtim. Turiu labai daug kom pasidalinti, daug ką papasakot. Ir kiekvieną dieną tų suvokimų ateina ir tų realizacijų ateina. Bus laiko, vis daugiau ir daugiau pasidalinsiu. Bet žmogus geros širdies, labai padedantis ir pagelbėjantis ir daug žinantis, daug suprantantis, daug patirties gyvenime jau surinkęs, nors ir dar nėra senas. Bet kas yra, kas atsitikė ir vat, reiškia, viskas gerai, bet kadangi buvo išnaudotas religiniai bendruomeniai, nu, tam projekte, stipriai išnaudotas. Ir jo pažįstami išnaudoti. Jis visas permirkęs yra neapykanta. Krišnai, bažnyčiai krišnaitam, kaip jisai sako, ir lyderiam įskono. Mokytojams, vedoms, nu, tiesiog tiek daug neapykantos ir tiek daug nusivylimo ir tiek daug negatyvo ant visų šitų dalykų. Ir man teko išklausyti daug tų dalykų, daug nuoskaudų, daug nusiskundimų. Ir dalis jų buvo, mano manimu, teisingi, dalis jų buvo, nu, ten, kur buvo kaltinama filosofija, ar Krišna pats, ar mokytojai dvasiniai, tai su tuo aš nesutikau. Bet dalis jų buvo teisingų ir pagrindinis dalykas, kuris buvo teisingas, tai buvo tai, kad neretai religinėse bendruomenėse yra prisidengiant frazė tarnystė išnaudojama žmogus. Kur yra ta riba tarp žmogaus, kuris atlieka iš tikrųjų tarnystę ir tarp to, kuris jau yra išnaudojamas? Kur yra riba tarp to tarnystės ir išnaudojimo? Kas ta riba turi nubrėžti? Ar projektų vadovai, ar ten šventyklų vadovai ar bendruomenių prezidentai, ar pats žmogus. Ne, vat kyla klausimai, nes ta tema vėl ir vėl kartojasi ir man vėl ir vėl tenka sutikti žmonių, kurių realiai kelias yra visas sugriautas, bhakti jogos kelias. Sugriautas dėl to, dėl baisaus nusivylimo. Kaip prisidengiant dvasingumo yra realiai ar pinigai daromi, ar verslas daromas, ar išnaudojami kiti manipuliacijom užsima ir kiti dalykai vyksta. To visur yra. Čia aš tik kaipimu kaip pavyzdį, jokiais būdais mano nėra tikslas diskredituoti skoną ar kitas bendrijas tiesiog kaip pavyzdį, nes vėlgi sakau, tai yra dienoraštis. Ir kas man nutinka, kokios situacijos, ryškiausios situacijos aš pasidalinu, kiek įmanomas, stengdamas išlaikyti anonimiškumą Ir išimdamas tai, ką aš supratau. Nebūtinai turi reikšti, kad tai, ką aš supratau, yra teisingiausia ir giliausia, bet tiesiog tai, ką supratau, tą dalinuosiu. Ir tiesiog buvo, bendraujant su žmogum, tiesiog buvo liūdna matyti, kaip ne jis pats tapo negatyvus iš anksto, bet jį padarė negatyvių patys, pats lyderis to projekto padarė negatyvių. Ir iki tokio lygio, kad vargu ar tas žmogus kažkada dar paims į rankas Bhagavad Gita ar pakeis savo nuomonę. Ir dabar, kur yra ta riba tarp išnaudojimo ir savanoriškos tarnystės? Be abejo, kiekvienas žmogus pats turi pajausti, ar jam yra priimtina, ar jam yra nepriimtina. Atlikti kažkokią veiklą bendruomeniai, ar kažkokią tai tarnystę. Kiek žmogus turi pats, bet dar didesnė atsakomybė tenka lyderiam, kurie įvingė žmogui tarnystę. Kadangi aš pats buvau Bhaktivedanta bendruomenės, kurią pats subūriau ir įkūriau prezidento, buvau komendanto Kauno šventykloj, buvau kurį laiką. Sme visą gyvenimą sėdėjau ir nacionaliniai tarybai, Krišna sąmonės bendryjai. Ir tos sme visą laiką iš tikrųjų apie gal, minimum 18 kokią metų aktyviai su bendruomenėm dirbau. Tikrai labai labai aktyviai. Pusę gyvenimo, nu ne pusę, bet trečdalis gyvenimo praėjo dirbant su bendruomenėm ir iki šiol. Galima sakyti, pusę gyvenimo praėjo dirbant su bendruomenėm. Ir aš labai labai gerai žinau tą dalyką, kada tu gali perspausti žmogų arba kada žmogaus paprašai, jam yra nepatogu atsakyti, bet jis vidu jau galvoja, kad čia yra jau per daug. Aš pats turėjęs tokių situacijų, iš kurių mokiausi. Ir priejau vieną labai labai paprastą išvadą asmeniškai, jau senai, kad jeigu tu paprašai kažkieno tai tarnystės, tu pirmiausia turi paklausti žmogaus labai labai aiškiai, kas liečia atlygį. Labai labai aiškiai. Atlygio dalykai, piniginiai dalykai yra labai labai jautrus dalykas ir jis turi būti labai aiškiai išsiaiškinamas. Ir dažniausiai žmonėm būna kažkoks kompleksas kalbėti ir sakyti, kad jie kažką norėtų gauti atgal. Ir lyderis tai suprasdamas, jis turi pasitelkti paprasčiausią žmogiškąją psichologiją ir patirtim. Taip, žmogiškąją psichologiją ir patirtim. Ir suvo, kad kiekvienam žmogui už kažkokią veiklą reikia bet kokiu atveju atsidėkoti. Ypatingai, jeigu ta veikla yra didesnė. Ir pats yra durniausias argumentas sakyti, kad va, tu pasitarnavai, čia tau pačiam į gėrį išėjo ir tu jau pats gavai tą atsaką. Tipo, karma pasigerinai, bakti pas te padidėjo. Tai yra pats durniausias dalykas, nes tokio lygio labai yra nedaug vaišnavo, kurie pasitarnauja ir dar padėkoja už galimybę pasitarnauti. Natūraliai. Ne pakazuha, nesuimituoja, ne dėl to, kad prisiklausė pas kažką, bet natūraliai. Daugumai žmonių reikia tiesiog užmokėti. Man, pavyzdžiui, praktika parodė, kad jeigu kažkas tai labiau, daugiau tarnystės daro, jau matai ir nuo šeimos nuima laiką, ir jeigu tai yra ypatingai šeimos žmogus, man praktika parodė, kad tokiem žmonėm reikia tiesiog užmokėti. Sakykime, jie ten užskaito, kad ten kažkokio ten 20-30% tos veiklos jis kaip darys kaip tarnystė, bet visa kita tiesiog reikia atsidėkoti. Ir atsimenu, mano mokytojas taip daro, vat, kai buvo jo mokyto Paramgurudevo išėjimas, organizavo didelį festivalį, kurį atstruko savaitę laiko, buvo Bhagavatam Saptaha deklamuojama ir jisai pasikvietė šeimos žmogų, bet kuris buvo guru lygio. šeimos žmogų, panditą, sanskritologą. Ir jisai būtent perpasakojo tą Šrimad Bhagavatam. Tai jam buvo labai, nu, kiekvieną dieną po 4 valandas paskaitą duodavo, perpasakojo Šrimad Bhagavatam. Tai jam buvo užmokėta solidi suma. Ten nėra, nėjo net kalba, kad tu čia tai kaip tarnystę daryti. Pas mus Vaišnavo ir dviejai, tai būna net ir, kaip pasakyti, man ir teko sužinot, vat būna į festivalį atvažiuoja bakti, kurie tikrai, kad ir Lietuvos Vaišnavo festivalį, kur labai labai atsakingas pozicijas užima ir daug dirba ir jiem niekas ne, nu, niekas nepaukojama, kai realiai žmonės ten gali dirbti po 8, po 10 valandų į dieną, po 12 valandų į dieną. Žmonės atsakingiausiose pozicijose. Ir viskas traktuojama, kad čia sėva, 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 visi čia sėva, čia... Ta prasme, čia aš kaip pavyzdį duosiu, gal čia bereikalo paminėjau, bet, nu, tai nėra paslaptis ir, ir man praktika parodė tai, kad jeigu žmogus tikrai kažką daug daro, jam reikia atlyginti. Jam reikia atlyginti ir tada, kaip taisyklė, žmogus ir atsakingiau daro, nors visi šneka, kad jų pinigai neįtakoja, bet labai įtakoja ir nepavedinėja ir padaro laiku, jeigu daro kaip tarnystę, labai dažnai žmogus ir pavedinėja ir laiko tave tarsi žemiau, aš tau darau, tai turi kentėti, kad aš padarysiu tada, kaip padarysiu taip, tu man čia dar prikaiši, va tokie įsivelia dalykai. Jeigu baktas pažengęs, tai jisai ar jisai dirbtų profesinę veiklą už pinigus, ar tarnystę darytų, jis lygiai taip pat darytų, nes jis daro Dievui. Ir supranta, kad tame darime labai svarbu ir atsakomybė, ir punktualumas, ir žodžio tesėjimas, ir kokybė. Bet tokių baktų retai sutiksi. Dažniausiai žmonėm reikia, galvoja, kad jeigu uždyką aš darau, tai aš tu čia gali, turi laukti ir padarysiu tada, kada aš galėsiu ir taip, kaip galėsiu ir jie sunkiai priema pastabas ir įsižeidžia ir visaip kitai. Tai vat to žmogaus pastebėjimu tam projektai dirbdavo nemažai žmonių ir jaunų žmonių, bet realiai jie kaip pasakyti, nu, būdavo išnaudojami. Ir pasiliko tas kartis. Ne dėl to, kad jam būtų reikėjo kažkokio ten super užmokesčio, bet tai, ką jis pamatė, kad prisidengiant tarnystę, kažkas gauna didelę naudą, bet tai paverčiama į terminą tarnystę. Bet nauda eina ten, kaip pasakyti, nedideliai grupeliai žmonių privačiai. Ir, nu, jam, kaip žmogui turinčiam ir verslo polinkius, jis iškart pamatė verslo schemas ir pamatė, kad čia yra neteisinga, žinai. Ir aš tą lygiai taip pat galiu pasakyti, kad daug sutinku žmonių ir ypatingai net ir senų baktų, kurie, sakykime, daug metų atidavė judėjimui, Iskonai konkrečiai daug metų atidavė ir, tai sakykime, 10 metų, 15 metų ir ten buvo brahmačariai, jis tiesiog tarnavo. Ir aišku, jie suprato, kad jie ne už pinigus tarna ar ką, bet jie atidavė visą savo jaunystę ar didelę kiekį metų, bet kai jiem kažkas atsitikdavo, jais nieks nepasirūpindavo, jie tapdavo nereikalingi. Aš beje turiu tą pačią patirtį. Vėlgi aš sakau, aš nenoriu diskredituoti bendrijos, aš nežinau, kaip yra dabar ir taip toliau, bet pats principas, kaip pavyzdį, tiesiog jie tapdavo nereikalingais ir juos visi pamirždavo, žinai. Ne su vienu kalbėjęs ir ne vienas turi tas nuoskaudas ir po žmonių, kurie kėlė šitas idėjas. Kaip daryt, kad žmogus pratarnavęs bendrijai, kad pavyzdžiui, ir kažkoks buvo pudžeris, ar pamokslautas, ar knygų platintas, dar kažką, kad jisai, nu, nesijaustų išnaudotas, nesijaustų pamirštas ir nesijaustų, kad kai jisai naudingas, visi jį atsimena, bet kai jis jau nebenaudingas, jį visi po biškį pamiršta. Tai yra labai skaudu bendrijoje, kurie bendrominiai, kurie deklaruoja, kad čia yra mūsų bendruomenė, kad mes broliai seserys, mes ten, žodžiu, Prabhupados vaikai, ar ten Krišnos vaikai, ar dar kažką, tai yra labai skaudu. O va, ir to žmogaus akimis būtent vienas iš aspektų, kurie vyko, tai ir be abejo dar daug dalykų iš pamokslavimo, kai buvo pateikta ta Krišnos sąmonė, labai labai fanatiškai ir neteisingai papasakojo, bet tas išnaudojimo motyvas ir tai ir toksai netgi sakyčiau, kai kada smegenų praplovimas, tai jisai pasitaiko ir reikia labai labai atsargiai, jeigu mes dalyvaujame religiniai bendruomeniai kažkokio, reikia labai atsargiai pasvert, kiek mes galime daryti, kad po to mums nebūtų viduje įsiskaudinimo, kad mes nesigailėtume. Ir nereikia, kaip pasakyti, bijot ar jausti gėdą pasakyti, kad man yra per daug ir man reikia atlygio. Aš galiu ten 2 valandas pasitarnauti savaitį, bet jeigu reikia 5-6 valandas tarnauti, man reikia atlygio, nes aš paimu laiką nuo šeimos, paimu laiką nuo savo darbo ar dar kažkaip. Nes lėšų visiems reikia, laikai tie tokie, kad tu į kairę į dešinę nepasisuksi be lėšų, tu nieko nepadarysi be lėšų. Taip pat mokytojas man pasakoja, sako, jeigu buvo vradžiai prieš 40 metų, realiai iš esmės babadžiam pinigų praktiškai nereikėdavo, jie tiesiog vienuoliam, jie tiesiog eidavo ir atnešdavo jiem ir maisto, ir drabužių, ir nu, buvo ta kaita tarp šeimos žmonių ir vienuolių. Šeimos žmonės, reiškia, pasirūpindavo dvasiškiai, materialiai dvasiškiai, dvasiškai, ir tokia buvo natūralus, gražus bendradarbiavimas, koks ir propaguojamas beje Bhagavad Gitoj. Bet laikui bėgant, dėka tiek šeimos žmonių diskvalifikacijos, tiek babadžių sumenkėjimo dvasinio lygio, labai įsivyravo tokia nepagarba ir nedraugiškumas. Aišku, daug atsirado apsimetelių babadžių, daug ir šeimos žmonių godumas augo iš abiejų pusių. Ir tas tokie gražus mainai pradėjo nykti ir, sako, tie tokie laikai, kai tu babadžius, ar tu šeimos žmogus, ar tu viengungis, nesvarbu, kas tu turi turėti lėšų, nes niekas tau uždyka nebedarys ir niekas tau tų tarnyščių nedarys. Netgi rada kundai, kai yra, būna ateina netgi per dženmaštami ar ten per kokias mokytojų šeimos šventės, padainuoti, nu, yra paminėjimo, metinės paminėjimo, kaip, pavyzdžiui, Paramguru dievas išėjęs, ar tenais dar kokia šventė, ar paten kokia, bet kokia religinė šventė, ateina kirtanistai. Ir jiem visą laiką mokytojas duoda, nesvarbu, ar jie ten yra babadžiai ir šeimos žmonės. Atsimenu, per tą Paramguru dievo išėjimo šventę, ten suvažiavo jo visi draugai babadžiai, viens koordinavo virtuvės veiklą, tai buvo, nu, paskutinė diena buvo fystas 1000 žmonių, tai galime įsivaizduoti, lauko virtuvė, visi puodai sustatyti, užpirkta maisto, ten čia pačiai gaminami, ten šimtais, tūkstančiais, ten, nu, ten baisus koordinacinis aparatas buvo didelis ir po to sako, va, aš tam babažiui tiek paukojau, kažkas ten buvo atsakingas už tvarką, kažkas už švarą, kažkas tai už maistą ir taip toliau. Visiems atsidėkojo, netgi babadžiam, kurie tarsi, sakykime, taip atsižadėjo gyvena, kurie mažiau tų išlaidų yra, visiems atsidėkojo, visiems užmokėjo. Ir visiškai nesvarbu, ar tu šeimos žmogus ten buvo, ar babadžis buvo. Ir sako, nu, aš tą pačią irgi išvada priesi, tu kažkiek gali žmogaus paprašyti pasitarnauti, bet jeigu tai yra didesnė tarnystė, tu turi atsidėkoti. Dėl to, kad tokiam pasaulyje mes gyvenam. O pas mus dažnai yra nesuprantama, dažnai yra nepaklausimo, kaip tu gyveni, o kaip tau sekasi, iš ko tu gyveni. Prabu, nori tarnystės? A jūs nenori tarnystės? Jūs nepatarnaujat? Va to tokie bairiai vyksta, aš jau tokiu prisižiūrėjęs. Tasme yra nesvarbu, kaip tu gyveni, svarbu tarnauk. O po to žiūri, kad ta tarnystė reikalinga, supranti, kažkokiai tai grupiai žmonių viskas tvarkuoja, bet į tą grupę žmonių, kai tau kažkokios tarnystės reikės, jie vargu ar tavim pasirūpins. Da didelis klausimas. Nu. Tai va čia yra, ką, va, kai sutinki žmonės, kurie tiesiog atėjo kaip pasakyti, pamatė, pačiupinėjo, pasitarnavo ir pamatė va, tą atsinešimą ir tą visą. Nu, jie atsitraukė. Jie atsitraukė, aišku, konkrečiai tas žmogus turėjo ir kitų tikslų ateidamas į bendryje, bet bet kokiu atveju jis tą schemą pamatė labai greitai. Ir kai jūs tarnaukit, tarnaukit, o taip, o kaip jūs jaučiatės, niekam neįdomu. Jūs tiesiog tarnaukit, taigi čia bakti joga ir visa filosofija yra apvelkama. Apvelkama. Užargumentuojama, užmėtama filosofiniais argumentais, o žmogiškumo nebėra. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl daug žmonių išeina iš religinių bendruomenių, dėl to, kad labai stipriai tas jaučiama savanaudiškumas prisidengiant šventrašiais. Prisčiausiai, tiesiai šviesi savanaudiškumas prisidengiant šventrašiais, prisidengiant tarnybą. Mažai yra įdomus pats žmogus, kiek yra įdomi nauda, kurią tas žmogus gali atnešti. Su savo tarnyba, su savo aukom, su savo dar kažkom. Tai va, tai visiem vaišnavom, kurie dalyvauja religinėse bendruomenėse, labai labai linkiu dviejų dalykų. Patiem išjaust, kiek jūs galite tarnauti, sėvos tos daryti. Antras, paklausti, ar jūs iš vis norite tarnauti, ar jums natūralu. Ir trečias, jeigu jūs tarnystė labai didelė, nesigėdinti ir nesibaimint paimti pasakyti, man reikia atlikti. Va, turi būti labai viskas aišku ir sąmoninga. Labai labai aišku ir sąmoninga, nes žmogus turi būti sąmoningas ir jam turi būti tai natūralu daryti. O lyderiam labai linkiu, ar vadovam, ar kas dirba su grupeliam žmonių, labai labai linkiu iš viso neprašyti, nedavinėti tarnybą, o tiesiog pasakyti, vat yra toksai darbas, arba yra tokia tarnystė, gal kas norėtų. Ir viskas. Ir jeigu žmogų matai, kad tas žmogus jau tikrai nemažai daro, reikia visą laiką pasiūlyti atlygį, arba bent dovanėlę paruošti. O jeigu net ne dovanėlę, tai bent žodį pasakyti, ačiū tau. Va. Tada bus labai gerai. Tada bus sveiki santykiai. Ir šiaip išvysiučiai bendruomeniai turėtų būti metų apdovanojimai ir kai būdavo bent jau skonė, tai būdavo apdovanojami tik tais knygų platintojai, kiek aš atsimenu, o visi kiti nebūdavo apdovanojami. Būdavo žmonės, kurie eidavo pas devybės dieną dienu, žmonės, kurie virdavo valgyti, daug nusipelniusių žmonių, bet tik knygų platintojai būdavo apdovanojami. Tas man labai nepatiko. Ko jeigu apdovanot, apdovanok visus baktus, kurie kažką daug nuveikė. Aplamai žmogų apdovanot žodžiu yra labai daug. Jeigu tu dar dadėti prie žodžio dovanėlę, tai yra dar daugiau. O jeigu tu duodi ir žodį, ir dovanėlę, ir dar aukų duodi žmogų, tai yra ypatingai gerai. Ir visiškai nesvarbu, ar tas žmogus yra šeimos žmogus, ar jis vienuolis, ar jisai viengungis, ar jis dar koks nors. Visiškai nebesvarbu. Tai yra labai labai svarbu. Jei nėra resursų, tu tada žodžiu pasakai. O kai pradeš nekėti, čia tau gerai, čia tau į naudą, ko tu nori, ko dar tu reikalauji, mus moko tyros tarnystės be motyvų, o ko tu dar nori, tu čia ir karmą pasigerinai, ir baktį suginai. Tai yra pats žemiausias menedžmento lygis. Reikia vis tiek padėkoti, nes kiekvienam žmogui išskirti laiko šiais laikais nuo savo šeimos ir darbo yra labai labai problematiška. Ir jeigu žmogus randa laiko kažką padaryti, pagelbėti, reikia bent jau padėkoti žodžiu ir žiūrėti, kad tas žmogus būtų neperspaustas ir kad jam tai būtų natūralu. Ir sudaryti tokią atmosferą, kad jisai laisvai galėtų pasakyti, taip, man reikia kažkokio atlygio arba net tiesiog paklausti. Aš, pavyzdžiui, visą laiką baktų paklausiu, kai kažkas daugiau kažką daro, ar reikės pinigų, ar nereikės, ar čia kaip tarnystė, ar tau tai natūralu, ar tai yra ne per daug, ar tai ne per intensyvu. Nes aš irgi turiu surinkęs patirtį. Tai va, tai tą temą norėjau pasisakyti. Radė, radė.